իր մրգի օգտակարությունը կամ այն սարքերը, որոնք պատրաստվում են իր փայտից, տերևից կամ մանրաթելերից։ Հաջորդ բաժնում այծը նվաստացնում ու ծաղրում է նրան, թվարկելով իր օգուտները իշարս, այն ուտեստները, որոնք պատրաստվում են իր կաթից կամ այն ապրանքները, որոնք պատրաստվում են իր մարմնի զանազան մասերից։ Ի վերջո, ըստ բանաստեղծի, հաղթանակում է այծը, իսկ վերջում նա աղոթում է նրանց համար, ովքեր կարդացել, գրել կամ սեփականացրել են այս տեքստը և նզովում իր թշնամիներին։ Ասուրիկ ծառի ընդհանուր չափածոն համահունչ է այս բանավեճից ներկայացված բացատրությամբ, որի մեջ այծը և արմավենին չեն խնայում ոչ մի ջանք իրենց արդարացնելու և մրցակցին պարտության մատնելու համար։ Այս նմուշի մեջ կռվի կողմերից յուրաքանչյուրը մի գաղափարի և հասկացության ներկայացուցիչն է, կա մի տեսակետ, որի մեջ արմավենին համարվում է գյուղատնտեսության շրջանի խորհրդանիշը, իսկ այծը համարվում է քաղաքենության շրջանի խորհրդանիշը։ Քանի որ արմավենին խորհրդանիշն է մի վայրում կեցության, իսկ այծը ակտիվության ու տեղաշարժի։ Պատմության բովանդակության մեջ ևս այծը ծառին ասում է. «Դու մեխի նման գանված ես հողին և անկարող ես շարժվել»։ Մյուս կողմից այրված քաղաքից հայտնաբերված հնագիտական խոշոր ու փոքր նմուշների մեջ կա խեցե մի աման, որի վրայի պատկերը ներկայացնում է մի այծի, որը հինգ թռիչքով թռչում է դեպի մի ծառ և ուտում տերևները։ Ասվում է, որ այս խեցե ամանը, որը համարվում է աշխարհում որպես առաջին դինամիկ անիմացիան, իրականության մեջ պատկերում է ավանդական պատմություն և ասուրիկ ծառի չափածոն է։ Ասուրիկ ծառը արդյունավետ ստեղծագործություն է հին ժամանակների սոցիալական կյանքը ներկայացնելու համար, քանի որ այս չափածոն կարդալով տեղեկանում ենք այն ժամանակվա բուսական ու անասնական տարածված արդյունաբերությունների մասին, ուտեստի ու հագուստի որակի, կենցաղի առօրյա իրերի, զինամթերքի, նվագարանների, բուրմունքների և ապրանքների գների, սոցիալական խավերի ու շերտերի վերաբերյալ։ Չափածոն կազմված է նախաբանից, կողմերի երկխոսությամբ և վերջնաբանով։ Նախաբանում ներկայացվելով ծառի առանձնահատկությունները, որը ծլարձակել է ասուր քաղաքի մյուս կողմում, ենթահող է ստեղծվում կողմերի երկխոսության համար։ Այծը ծառից 3 անգամ ավելին է խոսում, որը համարվում է բանաստեղծի կողմից դրան հովանավորելու պատճառներից մեկը։ Ասուրիկ ծառը կառուցվածքի և բանավեճի մեթոդի առումով կարելի է համարել իսլամական ժամանակաշրջանում պարսկական գրականության ժամանցային և գեղարվեստական օրինակների առաջատարը։ Իհարկե, այս բանավեճում ի տարբերություն պարսկական գրականության բազմաթիվ բանավեճերի դատավորը հենց բանաստեղծն է, այլ ոչ թե մեկ այլ անձնավորություն, սակայն կրոնական հպարտանքի առումով այն նման է իսլամական դարաշրջանի գրական բանավեճերին, հենց այնպես, որ կրոնական ծեսերում կողմերից մեկի արտադրանքի օգտագործման առումով հպարտանալը բացահայտորեն նշված է այս բանաստեղծության մեջ։ Ասուրիկ ծառի մի հատվածի թարգմանություն առաջին անգամ կատարվել է Մուհամմադ թաղի Բահարի միջոցով 1958 թվականին։ Այս մպատվածքի արձակ տեսքը ներառված է դոկտոր Ահմադ Թամիմդարիի հեղինակած Իրանական պատմություններ գրքում։ Գիլգամեշի էպոսը աշխարհի ամենահին և ամենահայտնի հերոսական էպոսներից մեկն է, որը գրանցված է սեպագիր 12 կավե սալիկների վրա։ Կավե այս սալիկները պատմում են էպոսական հերոս Գիլգամեշի կյանքի մասին, ով բազմաթիվ դեպքերի միջով է անցել անմահության հասնելու և մահվան առեղծվածը լուծելու համար, և ի վերջո նա հասնում է ինքնաճանաչման ու հանձնվում ճակատագրին։ Այս պատմության ամենաամբողջական բաբելոնյան տեքստը 12 կավե սալիկների վրա հայտնաբերվել է Ասորեստանի թագավոր Աշուր Բանիպալի գրադարանում Նինվե քաղաքում, ներկայիս Իրաքում։ Այս բանաստեղծության բաբելոնական տեքստի գրառումը վերագրվում է Քրիստոսի ծնունդից առաջ 2-րդ հազարամյակի զգսպին։ Այս էպոսը ուշադրության է արժանացել մարդկային բոլոր հասարակություններում շնորհիվ իր հատուկ թեմայի և հիմք է դարձել բազմաթիվ արվեստի գործերի և հետազոտությունների։ Հին աշխարհի անզուգական հերոս Գիլգամեշը արկածախնդիր և խիզախ կերպար է, որը խորհրդանշում է մարդու ապարտյուն, սակայն անավարտ ջանքը, հանուն փառքի շքեղության և անմահության։ Հին բաբելոնական կայսրության ժամանակ Գիլգամեշի առասպելական սխրագործությունների պատմությունը միահյուսվել է մեկ կամ մի քանի երկար էպոսների տեսքով։ Գիլգամեշի էպոսը Գիլգամեշի արկածների ամենաամբողջական զեկույցն է, որը գրվել է ակադերենով միջին բաբելոնական կայսրության օրոք, Օնինի անունով մի գրագրի կողմից։ Էպոսի տեքստից մնացել են միայն պատառիկներ, և շատ մասեր լրջորեն վնասված կամ կորած են։ Մի խումբ գիտնականներ և թարգմանիչներ լրացրել են ոչնչացված բաժինները շումերական երկերի բովանդակություններով կամ Գիլգամեշի էպոսի այլ տարբերակներով, որոնք գտնվել են մերձավոր արևելքի այլ վայրերում։ Գիլգամեշը, որի 2/3 աստված էր, իսկ 1/3 մարդ, ուներ արտասովոր զորություն և միևնույն ժամանակ թե սարսափելի էր, թե գրավիչ։ Առաջին բաժիններում նա պատկերված է որպես խելացի մարդ, ով շումերական քաղաքում շքեղ տաճարներ է կառուցել, նաև կառուցել է աշտարակներ։ Նա շումերական Ուրուկ քաղաքի 5-րդ արքան էր, և նրա կյանքն այնքան ազդեցիկ էր, որ նրա բազմաթիվ հաջողությունները հիմք դարձան ապագա սերունդների համար էպոսներ ստեղծելու առումով։ Առասպելների համաձայն նա եղել է համառ մարտիկ և խիզախ ճարտարապետ, չնայած նա բարերար էր, սակայն համառ էր ու դաժան, և մասնակցում էր դաժան մարտերին, բայց հենց որ հասկանում է, թե օժտված է գերմարտկային ուժով, դառնում է բռնակալ իշխանավոր։ Նա չարաշահում է մարդկանց և գերիեր վերցնում ցանկացած կնոջ և ստիպում է մարդկանց աշխատել իր անձնական նախագծերի վրա։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Աստված Գիլգամեշին զսպելու համար ստեղծեց նույն ուժով մի անհատի, որը կոչվում էր Ենկիդո։ Երկուսան այնքան ընկերացան, որ երբ Ենկիդոն մահացավ հիվանդությունից, Գիլգամեշը շատ տխրեց։ Նա չէր կարողանում համակերպվել այն փաստի հետ, որ մահն իրական երևույթ է աշխարում և դրանից փախուստ չկա։ Ուստի շրջեց աշխարհով մեկ։ Նա շատ բան սովորեց այս ճանապարհորդությունների ընթացքում և իր հայտնագործությունները գրանցեց քարե սալիկների վրա։ Նա հասկացավ, որ մահը ճակատագիր է, որից հնարավոր չէ խուսափել։ Ընկերոջ վշտի մեջ նա բացահայտեց կյանքի գաղտնիքը և վերջապես վերագտավ իր երջանկությունը։ Նա վերադարձավ թագավորություն և խոստացավ օգտագործել իր աստվածային ունակություններն իրավիճակը բարելավելու համար։ Հին բաբելոնական սալիկներն ամենահին սալիկներն են, որոնք պատմում են Գիլգամեշի էպոսի մանրամասները։ Այս էպոսի բաբելոնական տարբերակը թվագրվում է Քրիստոսի ծնունդից առաջ 2000-1500 թվականներին, և պատմաբանները կարծում են, որ այս էպոսը ձևավորվել է դեռևս այս սալիկներից շատ առաջ։ Գիլգամեշի էպոսը շրջադարձային է սեպագիր գրականության մեջ։ Այս էպոսը թարգմանվել և հրատարակվել է 1870 թվականին Ջորջ Սմիթի կողմից։ 1889 թվականին հետազոտողները բացահայտել են Նիպուր բլուրը Իրաքում և հայտնաբերել 30,000-ից 40,000 սալիկներ ներառյալ Գիլգամեշի ամենահին տեքստը։ Այս տեքստը թարգմանվել և ծանոթագրվել է 1930 թվականին Քեմբել Թամսոնի միջոցով։ Այս էպոսի պարսկերեն թարգմանությունը զգսպում կատարել է Դավուդ Մոշիրզադեն, ապա Ահմադ Շամլուն։ Այս հաղորդումն ավարտում ենք իրանցի գրող թարգմանիչ և դիցաբան Ջալալ Սաթարից մեջբերումներով։ Նա, ով իր կյանքի երկար տարիներին ուսումնասիրելով առասպելների և լեգենդների աշխարը, գրել է բազմաթիվ գրքեր այդ թեմայով։ Նա, ով վերջերս է մահացել, իր հարցազրույցներից մեկում ասել էր. «Դիցաբանությունը, եթե քննադատական դիցաբանություն է, մեզ օգնում է բացահայտելու մեր ինքնությունը. Մի ժողովրդի ինքնությունը բացահայտելու լավագույն քայլերից է այդ ժողովրդի առասպելներին ծանոթանալը։ Յուրաքանչյուր ազգի դիցաբանությունը ներկայացնում է այդ ազգին. Որոշ առասպելների գոյատևման պատճառն այն է, որ դրանք կապված են ժողովրդի ինքնության հետ։ Գոյություն ունեցող անհամար առասպելներից մնացել են սահմանափակ թվով առասպելներ ինքնության հետ իրենց կապի պատճառով։ Գիլգամեշում անմահության ցավը բոլորիս ցանկությունն է, որ մեր անունը մնա, չկա մեկը, ով նման բան չցանկանա։ Ես հասկանում եմ, որ այն առասպելները, որոնք ստիպում են մեզ մտածել, այլ ոչ թե պատրանքով տարվել, մնայուն առասպելներ են։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ։
Հանուն ամենագութ միակն առաջ չի։ Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական այսօր 68-րդ համարը։ Սկզբում կշարունակենք մեր նախորդ շաբաթվա զրույցը հուրիպերիների կամ ինչպես ասում են կախարդական աշխարհի հեքիաթների մասին։ Այնուհետև կտեղափոխվենք իրանական հեքիաթների աշխարհ և կպատմենք թագավորի տղան և պերինների արքայադուստրը հեքիաթի շարունակությունը, որը նախորդ հաղորդման ընթացքում չհասցրինք ավարտել։ Լիահույս ենք, որ այս զրուցաշարով հետաքրքրվում և այն ձեզ գոհ է պահում։ Դե, ուրեմն շարժվենք առաջ, մնացեք մեզ հետ։
Նախորդ մի քանի զրույցներում փորձեցինք շոշափել թեմաներ կապված պերիների հեքիաթների հետ և նշելով այդ օրինակ հեքիաթների ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները, խոսեցինք նաև հեքիաթների տեղի ու ժամանակի տարածականության, ինչպես նաև հերոսների մեկուսիության ու միասնության, այն է ամուրիության ու զուգվածության գաղափարների շուրջ։ Պերիների մասին ստեղծված առասպելների մեկ այլ ընդհանրությունն է նրանցում եղած կախարդանքի բնույթը, արտացոլանքն ու ազդեցությունը։ Հեքիաթաբանների և բանասերների կարծիքով ժողովրդական հեքիաթները մեզ հասել են այն ժամանակներից, երբ նախամարդու համոզմամբ յուրաքանչյուր իր ու երևույթ ունեցել է կախարդական ու գերբնական ուժ, որով էր եղել մարդու սահմանափակ կարողություններից։ Այն ժամանակներում մարդը ապրել է կյանքի հետ կապված անճանաչելի ու անծանոթ երևույթների աշխարհում և հավատացած է եղել, որ փորձանքի պահին իրեն օգնության կփուտան կախարդական ուժեր ու կփրկեն իրեն վտանգներից։ Այդ գերբնական ու գերմարդկային ուժերը առասպելների ու հեքիաթների մեջ կախարդանքի տարազով էին երևան գալիս և վերագրվում էին ուրերի, կենդանիների ու բերիների։ Հիրանցի բանաստեղծ և գրականագետ, գրականության ամբիոնի դասախոս դոկտոր Թաղի Փուրնամդարյանը ասում է, այն գիտությունը, որին հնարավոր չէ տիրապետել զգացողության ու փորձի միջոցով, քիչ թե շատ կարելի է ըմբռնել ու հասկանալ երևակայությամբ։ Պարզ է, սակայն, որ անճանաչելի երևույթների պարզաբանումը ավելի շատ կարող է լինել մտածածին բանականությունից զուրկ և փորձով չհիմնավորված, եթե փորձենք դիմել մարդկային ցեղի պատմության վաղնջական ժամանակներին, ընդ որում ավելի է մեծանում անճանաչելի երևույթների ոլորտը։
Բանասերների համոզմամբ, կախարդական առասպելների վերծանմամբ կարելի կդառնա պատկերացում ստեղծել մեր հին նախնիների մտայնության ձևավորման մասին, թե ինչպես են նրանք կարծել, որ իրերը շունչ ու հոգի ունեն, ծառերն ու բույսերը և կենդանիները խոսում են։ Կախարդական առասպելների ընդհանուր կառուցվածքն այնպիսին է, որ խնդիր առաջանալու կամ ինչ-որ թերություն լինելու դեպքում պատմության հերոսը դրանք դիմագրավելու համար միջոցների է դիմում, իսկ ամբողջ դեպքերի շղթայաշար ընթացքում, որոնք կարող են լինել պայքար ընդդեմ չար թշնամու կամ ահեղ դևի, հետապնդում ու փախուստ կամ ինչ-որ դժվար ու անհնարին գործի կատարումը մշտապես լինում է օգնող ու աջակից մի տար, որը մի կերպ հովանավորում է հերոսին և լուծում է եղած խնդիրը։ Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ որոշ առասպելներում այդ օգնությունն ու աջակցությունը կախարդական կամ վերերկրային բնույթի չէ։ Իբրև այդպիսին, օրինակ, մի իմաստուն ծերունի հանդիպում է հեքիաթի կամ առասպելի հերոսին և նրան ցուցմունքները տալիս մոլորությունից ու վտանգներից խույս տալու և իր նպատակին հասնելու համար, բայց նրան չի տալիս ոչ մի թալիսման կամ կախարդական իր։ Իսկ որոշ հեքիաթներում էլ հերոսը միայնակ ու անօգնական շնորհիվ իր բնատուր ուշիմության ու ֆիզիկական կարողության հաղթահարում է իր առջև ծառացած խոչընդոտներն ու խնդիրները։ Իսկ կան դեպքեր էլ, որ հերոսը կամ ինչ-որ մեկից կախարդական միջոցներ ու իրեր է ստանում կամ էլ իրեն օգնության են հասնում արտակարգ ու գերմարտկային ուժեր։
Սիրելի բարեկամներ, այս թեմայի քննարկումը սպառված չէ, գալիք հաղորդումներում կշարունակենք այս զրույցը։ Եվ հիմա, ինչպես միշտ, տեղափոխվենք իրանական հեքիաթների աշխարհ և կարդանք Թագավորի տղան և Փերիների արքայադուստրը խորագրով իրանական հետաքրքիր ու հաճելի հեքիաթի շարունակությունը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտասահմանյան թողարկումների հայերեն ռադիոժամն է։ Շարունակում ենք մեր այժմի հաղորդումները, սիրելի բարեկամներ, ինչպես նկատում եք, արդեն մենք ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
Հարգարժան բարեկամներ, շարունակում ենք պատմել հեքիաթը, որն սկսեցինք նախորդ հաղորդման ընթացքում, բայց մեր ժամը չներեց ավարտել այն։ Ասացինք, որ մի թագավոր ծերանում և կորցնում է աչքերի լույսը, և մի իմաստուն գուշակ նրան ասում է, որ աչքերը բուժելու միակ միջոցը Փերիների արքայի մատակ ձիու կաթն է։ Թագավորի երեք տղաները գնացին գտնելու և բերելու Փերիների արքայի մատակ ձիու կաթը։ Տղաներից երկուսը ուժեղ էին ու ամրակազմ, իսկ մեկը վտիտ ու թուլակազմ։ Նրանք շատ երկար ճանապարհ կտրեցին, մինչև հասան մի երկողու, որտեղ մի քարի վրա գրած էր, Այս երկու ճանապարհներից մեկը հեռու է ու հեշտ, իսկ մեկը մոտիկ ու դժվար։ Երկու ուժեղ տղաները նախընտրեցին գնալ առաջին երկար ու հեշտ ճանապարհով, իսկ վտիտ ու թուլակազմ եղբայրը ընտրեց մոտիկ ու դժվար ճանապարհը։ Նրանք պայմանավորվեցին այդ երկուղու վրա հողի տակ թաքցնել մի սուր, որը կվերցներ նա, ով ավելի շուտ կվերադառնար։ Թագավորի վտիտ ու թուլակազմ տղան, որ ընտրել էր դժվար ու կարճ ճանապարհը, գնաց հասավ մի քարանձավի, որտեղ հանդիպեց մի պարավ կնոջ, որն ասաց, թե ինքը թագավորի դայակն է եղել և նրան հայտնեց, որ Փերիների թագավորն այժմ մնում է Ղավ կոչվող լեռան վրա։ Պարավը, երբ իմացավ, որ տղան ինչ նպատակով է այդտեղ եկել, որոշեց օգնել նրան, ուստի տղային ասաց, «Դու միայն մեկ ճանապարհ ունես. Այս մոտերքում մի աղբյուր կա, որտեղ ամեն օր ձիերի մի երամ է գալիս և նրանք հերթով խմում են աղբյուրի ջրից. Նրանցից վերջինը մի թուլակազմ ու վտիտ էգձի է, դու պետք է նրան բռնես, պահես, մինչև ծնում դառնի նրա քուրակը, ապա կհեցնես այդ քուրակին ու կգնաս. Ղավ լեռը, մյուս ձիերով ու ոչ մի ուրիշ ձիով երբեք չես կարող հասնել Ղավ լեռան»։
Տղան, տեսնելով, որ ուրիշ ելք չունի, պատրաստվեց կատարել պարավի խորհուրդը։ Պարավկինը մի սանձ տվեց նրան և ասաց, «Սա հենց այն ձիու սանձն է, որը պետք է ինչ գնով, որ եղել է, կցես նրա վզին. 40 օր անց նա մի քուրակ կծնի, որին պիտի լավ խնամես. Այդ մտրոկը ամեն օր մեկ տարվա չափ կմեծանա, 7-րդ օրը կկարողանաս հեծնել նրան. Եթե նրա ձախ ականջը ոլորես, երկինք կթրջի, իսկ աջ ականջը ոլորելով նրան կկարողանաս վարիջեցնել. Փերիների արքան 40 օր քնած է լինում, 40 օր արթուն, իսկ հիմա նա արթուն է. Երբ դու գնաս իր մոտ, նա քնած կլինի, և դու կկարողանաս նրա մատակցիուն քեզ հետ տանել, կաթը գտել, նրանով հորդ աչքերը լվանալ, որպեսի առողջանան աչքերը. Բայց իմացիր, որ Փերիների արքան հենց որ արթնանա, կգա քեզ գտնելու, ու ես չգիտեմ, էլ ինչ կպատահի»։ Պարավկինը տղային ասաց, թե որտեղ է գտնվում Ղավ լեռը, և նրան տալով 3 նուռ ու 1 հայելի ասաց, «Վերցրու սրանք, քեզ պետք կգան»։
Տղան գիշերը մնաց պարավի մոտ քարանձավում, առավոտյան գնաց աղբյուրի մոտ ձիուն բռնեց, տարավ քարանձավի մոտ, 40 օր նրան խնամեց, մինչև ծնվեց նրա քուրակը։ Տղան պարավի ասածով 7 օր քուրակին խնամեց, և 7-րդ օրը հեծավ նրա, ձախ ականջը ոլորեց և ձին երկինք բարձրացավ, գնաց հասավ Ղավ լեռան։ Այդտեղ, որ հասավ, ոլորեց ձիու աջ ականջը և ձին Ղավ լեռան վրա իջավ մի բերդի մոտերքում։ Տղան առանց բախի ու երկմտանքի բերդից ներս մտավ և ինչ տեսնի, հոյակապ ու շքեղ մի ամրոց։ Այդպես ձիով դանդաղ առաջ էր ընթանում, որ առջևում մի աղբյուր տեսավ, կանգ առավ, սպասեց, մինչև երևաց Փերիների արքայի մատակցին։ Հիշեց պարավի ասածը, հայելին պահեց ձիու աչքերի առջև, ձին իրեն, որ տեսավ հայելու մեջ, ասաց, «Օհ, ինչպիսի գեղեցիկ դեմք ունեմ, եթե մի սանձ ու մի թամբել ունենայի, ավելի գեղեցիկ կդառնայի»։ Տղան անմիջապես նրան թամբեց ու սանձ գցեց վզին, ձին իրեն թափ տվեց ու ասաց, «Երանի թե մի հեծյալ գտնվեր ու նստեր թամբիս»։ Տղան թռավ նրա թամբին ու խթանեց, ձին սկսեց անզուսպ ու ամեհի շարժումներով ցատկոտել։ Տղան նռներից մեկով հարվածեց նրա գլխին ու ասաց, «Ես աթամորթի եմ, եթե քեզ հանգիստ չպահես, ուղեղդ այս նռան հատիկների պես կջախջախեմ»։ Մի քիչ առաջ անցան, ձին կրկին սկսեց ըմբոստանալ, տղան երկրորդ նուռով հարվածեց գլխին, ձին խաղաղվեց, բայց քիչ անց կրկին ընդվզեց, տղան երրորդ նուռը ջարդեց նրա գլխին և ձին կարգի եկավ։
Այդպես երկար ճանապարհ կտրեցին, մինչև հասան Փերիների արքայի ամրոցին։ Տղան ինքնին ասաց, «Հիմա որ եկել հասել եմ Ղավ լեռան, գնամ հանդիպեմ Փերիների արքային, ամեն օր հո չեմ կարող գալ այստեղ, միթե դա իմ հոր պալատն է»։ Գնաց, տեսավ արքան քնած է, նրան տեսավ ու մնաց ապշած։ «Միթե մարդն էլ այսքան գեղեցիկ կարող է լինել»,  մտածեց տղան։ Ապա հեծավ ձյուն և բարավ կնոջ տված սուսմունքով գնաց հասավ այն երկուղուն, որտեղ բաժանվել էր եղբայրներից։ Հողը շուռ տվեց և գտավ սուրը։ Իմացավ, որ եղբայրները դեռ չեն վերադարձել, և քանի որ չէր ուզում միայնակ վերադառնալ տուն, հետիոտն սկսեց քայլել այն ճանապարհով, որտեղից գնացել էին եղբայրները։ Սիրելի բարեկամներ, մեր հեքիաթը այսօր էլ մնաց անավարտ։ Շարունակությունը կպատմենք գալիք հաղորդման ընթացքում։ Մինչ այդ, հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Պարսկերենը ձեզ համար։ Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Տաղավարում են Շողիկ Քեշիշյանը, Սահակ Շահմուրադյանը և Մորթեզա Ահմադին։ Ներկայացնում ենք Պարսկերենը ձեզ համար հաղորդաշարի 33-րդ համարը։ Այսօր կեսօրից հետո Արմենը կվերադառնա Թերթի խմբագրատնից։ Հիշում եք, նա Թերթի խմբագրատանն աշխատում էր որպես թարգմանիչ։ Երբ նա մտնում է խմբագրատան շենքը, տեսնում է մի քանի ուսանողների, որոնք կանգնել են պատին փակցված մի հայտարարության մոտ ու զրուցում են միմյանց հետ։ Հայտարարությունը մեկօրյա լեռնագնացության մասին էր։ Այն ուսանողները, որոնք ցանկանում են իրենց ընկերների հետ լեռնագնացության մասնակցել, կարող են իրենց անունները գրանցել հայտարարագրի ներքևի մասում։ Արմենը ուսանողների մեջ իր ընկերոջ Ալին է տեսնում։ Ալին էլեկտրական ճարտարագիտության ճյուղի ուսանող է։ Արմենը մոտենում է Ալին ու նրան հարցնում է հայտարարության մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, եթե ձեզ հետաքրքրում է նրանց երկխոսությունը, առաջարկում ենք հետևել մեր հաղորդմանը։ Ինչպես միշտ, նախ ներկայացնում ենք այս դասի նոր բառերը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Չե խաբարե։
Ինչ է տեղի ունենում։
Չե խաբարե։
Ինչ է տեղի ունենում։
Բառնոմե։
Ծրագիր։
Բառնոմե։
Ծրագիր։
Կուհնավարդի։
Լեռնագնացություն։
Կուհնավարդի։
Լեռնագնացություն։
Բառնոմե կուհնավարդի։
Լեռնագնացության ծրագիր։
Բառնոմե կուհնավարդի։
Լեռնագնացության ծրագիր։
Թաֆրի։
Ժամանց։
Թաֆրի։
Ժամանց։
Ջալեբ։
Հետաքրքիր։
Ջալեբ։
Հետաքրքիր։
Հարքաս։
Ով։
Հարքաս։
Ով։
Ու դուստ դարե։
Նա սիրում է։
Ու դուստ դարե։
Նա սիրում է։
Էսմեշ։
Նրա անունը։
Էսմեշ։
Նրա անունը։
Ինջա։
Այստեղ։
Ինջա։
Այստեղ։
Ու մի նևիսե։
Նա գրում է։
Ու մի նևիսե։
Նա գրում է։
Խեյլի։
Շատ։
Խեյլի։
Շատ։
Չէ ռուզի հաստ։
Որ օրն է։
Չէ ռուզի հաստ։
Որ օրն է։
Փանչամբե։
Հինգշաբթի։
Փանչամբե։
Հինգշաբթի։
Սոբ։
Արավոտյան։
Սոբ։
Արավոտյան։
Սոբհե զուտ։
Վաղ արավոտյան։
صبح زود
و غراوتیان
تو علاقه داری؟
دو سیرومس؟
تو علاقه داری؟
دو سیرومس؟
تو میدونی؟
دو گیتس؟
تو میدونی؟
دو گیتس؟
اونا میرن
نرانگ گنومن
اونا میرن
نرانگ گنومن
اسم اونا
نرانز آنونا
اسم اونا
نرانز آنونا
لیست
چوچاک
لیست
چوچاک
در لیست
چوچاکوم
در لیست.
ցուցակում.
چه جالب.
اینچ هدکشکیره.
چه جالب.
اینچ هدکشکیره.
نمیری؟
چس گنوم؟
نمیری؟
چس گنوم؟
اونا برمیگردن.
نرانگ گویرادارنان.
اونا برمیگردن.
نرانگ گویرادارنان.
کی؟
یرب.
کی؟
یرب.
من میروم.
یس گنومم.
من میروم.
یس گنومم.
ما میریم.
من گنومنگ.
ما میریم.
من گنومنگ.
ما برمیگردیم.
من گویرادارنانگ.
ما برمیگردیم.
من گویرادارنانگ.
با رامین.
رامینی هد.
با رامین.
رامینی هد.
در مورد.
ماسین کباب سوتیام.
در مورد.
ماسین کباب سوتیام.
در این مورد.
ایس ماسین ایس کباب سوتیام.
در این مورد.
ایس ماسین ایس کباب سوتیام.
با ما.
مس هد.
با ما.
مس هد.
تو بیا.
دو یک.
تو بیا.
دو یک.
خوش میگذره.
لاف گانسنی.
خوش میگذره.
لاف گانسنی.
اونا میان.
نرانگ گگان.
اونا میان.
نرانگ گگان.
دوست.
انگر.
دوست.
انگر.
دوستان.
انگرنر.
دوستان.
انگرنر.
دوستان ما.
مر انگرنر.
دوستان ما.
مر انگرنر.
همه.
بولر.
همه.
بولر.
من سعی میکنم.
یس کپورتم.
من سعی میکنم.
یس کپورتم.
صحبت میکنم.
کخوسم.
صحبت میکنم.
کخوسم. Հարգարժան ռադիո լսողբարեկամներ, այժմ միասին գնանք ուսանողների շենքն ու կնդրելու Ալի եւ Արմենի երկխոսությունը։
Ինչո՞ չէ խաբարը։
Այստեղ ի՞նչ է տեղի ունենում։
Ինչո՞ չէ խաբարը։
Այստեղ ի՞նչ է տեղի ունենում։
Եկ բառնոմե քուհնավարդի։
Լեռնագնացության ծրագիր է։
یک برنامه کوهنوردی
لرنگناتسوچان ترگیره
کوهنوردی
لرنگناتسوچون
کوهنوردی
لرنگناتسوچون
آره یک تفریح جالب هر کس دوست داره بیاد اسمش رو اینجا مینویسه
آیو میهداکشکی جامانت اوبسیروم گال ایرانون گروم استه
آره یک تفریح جالب هر کس دوست داره بیاد اسمش رو اینجا مینویسه
Այո, մի հետաքրքիր ժամանց, ով սիրում է գալ Իրանունը գրում է այստեղ։
Իմ برنامه չէ ռուզի հաստ։
Այս ծրագիրը որ օրն է։
Իմ برنامه չէ ռուզի հաստ։
Այս ծրագիրը որ օրն է։
Փանշանբե սոփե զուտ։ Թո բե քուհնավարդի علاقه داری։
Հինգ շաբթի վաղ առավոտյան։ Դու լեռնագնացություն սիրում ես։
Փանշանբե սոփե զուտ։ Թո բե քուհնավարդի علاقه داری։
Հինգ շաբթի վաղ առավոտյան դու լեռնագնացություն սիրում ես
Արե խեյնի
Այո շատ
Արե խեյնի
Այո շատ
Ռամին و سعید هم به کوهنوردی میرن اسم اونا در لیسته
Ռամինը եւ سعیدն լեռնագնացության են գնալու նրանց անունը ցուցակում կա
Ռամին و سعید هم به کوهنوردی میرن اسم اونا در لیسته
Ռամինը եւ Սայիդն լեռնագնացության են գնալու։ Նրանց անունը ցուցակում կա։
Ահ, չէ ջալեմ։ Թո նեմիրի։
Օհ, ինչ հետաքրքիր է։ Դու չես գնալու։
Ահ, չէ ջալեմ։ Թո նեմիրի։
Օհ, ինչ հետաքրքիր է։ Դու չես գնալու։
Բալե, ման համ միրամ։ Մա պանշանբե սոփ զուտ բե քուհ միրիմ վ պանշանբե շաբ բար միգարդիմ։
Այո, ես էլ կգնամ։ Մենք 5 շաբթի վաղ առավոտյան լեր կբարձրանանք եւ 5 շաբթի երեկոյան կվերադառնանք։
Բալե, ման համ միրամ։ Մա պանշանբե սոփ զուտ բե քուհ միրիմ վ պանշանբե շաբ բար միգարդիմ։
Այո, ես էլ կգնամ։ Մենք 5-7-ի վաղ առավոտյան լերկ կբարձրանանք եւ 5-7-ի երեկոյան կվերադառնանք։
Խուբ է։
Լավ է։
خوب
է։ Լավ է։
تو هم با ما بیا، خیلی خوش میگذره. همه دوستان ما میان.
دو ال یک مس هت، شات لاف گانسنی، مر بولور انگرنره گالو ان.
تو هم با ما بیا، خیلی خوش میگذره. همه دوستان ما میان.
دو ال یک مس هت، شات لاف گانسنی، مر بولور انگرنره گالو ان.
سعی میکنم. امروز با سعید و رامین در این مورد صحبت میکنم.
گپورسم. այսօր رامینی و سعیدی هت կխոսեմ այդ մասին.
سعی میکنم امروز با سعید و رامین در این مورد صحبت میکنم.
կփորձեմ այսօր رامینی و سعیدی هت կխոսեմ այդ մասին. հարգարժան ունկնդիրներ, այժմ առաջարկում ենք մեկ անգամ եւս ունկնդրել Ալիի եւ Արմենի երկխոսությունը ու կրկնել նախադասությունները.
اینجا چه خبره؟
یک برنامه کوهنوردی.
کوهنوردی؟
آره، یک تفریح جالب. هر کس دوست داره بیاد اسمش رو اینجا می‌نویسه.
این برنامه چه روزی است؟
پنجشنبه صبح زود. تو به کوهنوردی علاقه داری؟
آره، خیلی.
رامین و سعید هم به کوهنوردی میرن. اسم اونا در لیسته.
آه، چه جالب. تو نمیری؟
بله، من هم میرم. ما پنجشنبه صبح زود به کوه میریم و پنجشنبه شب بر میگردیم.
خوبه.
تو هم با ما بیا، خیلی خوش میگذره. همه دوستان ما میان.
سعی میکنم امروز با سعید و رامین در این مورد صحبت میکنم.
Ինչպես նկատեցիք, Ռամինը, Սայիդը եւ մյուս ուսանողները պատրաստվում են գնալ լեռնագնացության, որովհետեւ Թեհրանի մերձակայքում, հատկապես քաղաքի հյուսիսային հատվածում գեղեցիկ լեռներ կան։ Արմենը եւս սիրում է միանալ նրանց, բայց չգիտե կարողանա ուղեկցել նրանց թե ոչ, քանի որ նա ինչ-որ խնդիր ունի։ Սիրելի բարեկամներ, եթե ցանկանում եք իմանալ ինչ պատահեց նրանց հետ, հետևեք մեր հաղորդաշարի հաջորդ համարներին։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք Պարսկերենը ձեզ համար հաղորդաշարի 33-րդ համարը։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Որն է Հոլիվուդի դերը երեխաներին եւ դեռահասներին Միացյալ Նահանգների բանակ հավաքագրելու հարցում։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանակը հաճույքով իր սարքավորումները տրամադրում է կինոգործիչներին։ Բայց արդյոք այդ ֆիլմերի արդյունքները վնասակար են բանակի համար։ Արդյոք այս ֆիլմերն այժմ երեխաներին են ուղված։ Արդյոք Պենտագոնը Հոլիվուդին առաջարկությունը արել, որից չի կարող հրաժարվել։ Ինչ դեր է խաղում Հոլիվուդը այս կեղտոտ շուկայում։ Ամերիկացիներն անընդհատ պատերազմների մեջ են, մինչդեռ զինվորների շրջանում ինքնասպանությունների թիվը հասել է առավելագույն մակարդակի, ում կդիմի Պենտագոնը այս սարսափելի իրավիճակում օգնությունը ստանալու համար։
Այսօրվա պատերազմական ֆիլմերն օգտագործում են իրական զենք ու տեխնիկա, հանրությանը իրատեսական պատկերացում ներկայացնելու համար, թե ինչ են անում ռազմական ուժերը, բայց արդյոք այդ փաստերը համապատասխանում են իրականությանը, թե դրանք պարզապես այն են, ինչ Միացյալ Նահանգների կառավարությունն է ցանկանում, որ տեսնի իր հանդիսատեսը, և վերջապես, որն է Հոլիվուդի դերը երեխաներին և դեռահասներին Միացյալ Նահանգների բանակ հավաքագրելու հարցում։
Ամերիկացի դեռահասներն այժմ հետապնդվում, թիրախավորվում և երբեմն գերեվարվում են համաշխարհային մեդիաների ու ռազմաարդյունաբերական համալիրի կողմից։ Դեռահասների և երեխաների ծնողները հազվադեպ են գիտակցում, թե ինչ վտանգի տակ են իրենց երեխաները սիստեմատիկ թիրախավորման և հոգեբանական մանիպուլյացիայի ենթարկվելու հարցում պատերազմական մեքենայում օգտագործելու համար։ Ռազմական պլանավորողները, ովքեր մեծ ցանկություն ունեն նոր զինվորներ հավաքագրելու հարցում, հանձնարարում են իրականացնել հոգեբանական հետազոտություններ, այնուհետև կիրառում են դեռահասների մտքի թույլ կողմերի վրա կենտրոնացած այս հետազոտության արդյունքները մարդկանց բանակ հավաքագրելու իրենց ջանքերում։
Ողջ բանակում տարածված է այն համոզմունքը, որ լրատվամիջոցների կողմից ներկայացվող դրական պատկերները ուղիղ կապ ունեն զինվորների հավաքագրման և պահման աստիճանի հետ։ Այսինքն, հիմնականում կա այն համոզմունքը, որ եթե զինված ուժերը ժողովրդական մշակույթում ներկայացվեն որպես ուժեղ, պրոֆեսիոնալ և հերոսական, ապա ավելի շատ ամերիկացիներ կմիանան բանակին կամ կզգան, որ իրենց վճարած հարկերը ճիշտ են ծախսվում։
Մինչդեռ սեպտեմբեր 11-ի հետ կապված պատերազմների շարունակմամբ և զոհված կամ հաշմանդամ դարձած տղամարդկանց ու կանանց թվի մեծացմամբ աճել է հասարակության թերահավատությունը այս հակամարտությունների նկատմամբ կամ ուղղվածության վերաբերյալ։ Արդյունքում պոտենցիալ նոր զինվորներին համոզելը բանակին միանալու համար դարձել է չափազանց բարդ խնդիր։
Պենտագոնը լուծում է հավաքագրման այս խնդիրը, ծախսելով հարկատուների միլիոնավոր դոլարներ Հոլիվուդի վրա։ Սպիտակտան ստրատեգները և Պենտագոնի քարոշչության փորձագետները օգտագործում են տեղեկատվությունն ու պատկերացումների ստեղծումը, որպես ռազմավարական զենք։ Նրանք լիովին գիտակցում են, որ այդ զենքերից ամենարժեքավորը մանկության երջանիկ նոստալգիան է։ Նրանք նաև գիտեն, որ մի երկրում, որտեղ բնակչության գրեթե կեսը ծնվել է 1979 թվականից հետո, ամենահամոզիչ ու ազդեցիկ հիշողություններն ու նոստալգիաները բխում են 1980-ական թվականների թողարկած մի ֆիլմից։ Այս օրերին նրանք չեն սիրում խոսել ֆիլմերում զինվորների հավաքագրման արժեքի ու նշանակության մասին, բայց նրանք հստակ գիտակցում են ֆիլմերի ազդեցությունը։
Ջերի Բրուքհեյմերի բլոկբաստեր ֆիլմը, որը ստեղծվել է Պենտագոնի հետ համագործակցությամբ, թողարկվել է 80-ականների սկզբին, երբ վիճակագրությունը ցույց տվեց, որ շատ ամերիկացիներ թերահավատորեն էին վերաբերվում Վիետնամի պատերազմից հետո բանակին և սպիտակտան քաղաքականությանը։ Բայց ֆիլմը կարողացավ կինոթատրոնների տոմսարկղում 344 միլիոն դոլար վաճառք ունենալ և մեծ ուժ հանդիսացավ բանակի իմիջը վերակենդանացնելու գործում։ Երբ ֆիլմը թողարկվեց մայիսին, զինվորներ հավաքագրող մարմինները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների որոշ քաղաքներում իրենց մարդկանց դիրքավորում էին կինոթատրոնների շրջակայքում Top Gun ֆիլմի բացման ցուցադրությունների ժամանակ, որպեսզի պատասխանեին օդաչու դառնալու կամ F-14 կործանիչների արագության մասին հարցերին։
Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերը հայտարարեցին, որ ֆիլմի թողարկումից հետո 400%-ով ավելացել է այն երիտասարդների թիվը, ովքեր միացել էին բանակին և ցանկանում ծովային ուժերի օդաչու դառնալ։ Top Gun-ի թողարկումից հետո ոչ միայն մեծացավ բանակում զինվորական դառնալու դիմորդների թվականակը, այլև վիճակագրությունը շուտով ցույց տվեց, որ բանակի նկատմամբ հանրային վստահությունը մեծացել է։ Սա տեղի ունեցավ ռազմական արկածախնդրությունների, զինված ուժերի նկատմամբ ցածր ռիսկերի, Լիբիայում և Գրենադայում մեծ հաղթանակների մասին Ռոնալդ Ռեյգանի խոսքերի հետ մեկտեղ, որոնք ստիպեցին դեռահասներին սիրահարվել Մավերիկին, Այսմենին և այլ սուպեր ամդաչու հանդիսացող կինոհերոսներին, ովքեր միշտ արագության էին ձգտում։
Ֆիլմի պրոդյուսեր Ջոն Դեյվիսը կարծում է, որ Թոփ Գանը ռազմածովային ուժերի համար զինվորների հավաքագրման տեսահոլովակ էր և շատ օգնեց նրանց այս հարցում։ Մարդիկ դիտում էին ֆիլմը և ասում. «Վայ, ես ուզում եմ օդաչու դառնալ»։ Թոփ Գանը 80-ականների դեռահասների և երեխաների մտքերը արդի պատերազմների համար ձևավորելու վառ օրինակ է։ Այսօր 3 տասնամյակ անց Թոփ Գանը դեռ ստիպում է ամերիկացիներին սիրահարվել պատերազմին։ Որևէ մեկը կարող է պնդել, որ դա պարզապես պատահականություն էր, որ Ջորջ Բուշի օգնականները վերարտադրեցին Թոփ Գանի ֆիլմի վերջին տեսարանները, որտեղ ներկայացված են ավիակիրներ ի հիշատակ Իրաքյան պատերազմում տարած հաղթանակի։
Կարմիր լուսաբացը եւս ներխուժման թեմայով մի դասական ֆիլմ է, որը պատանիներին բանակ հավաքագրելու նպատակով միտումնավոր շրջադարձով պատմում է Կոլորադոյի Քամելոտ քաղաքի դեռահասների երևակայական պատմությունը, ովքեր իրենց անվանում են Վուլվերին և պարտիզանական դիմադրության ընթացքում դառնում ըմբոստներ, ընդդեմ ամերիկյան տարածք սովետական զանգվածային ներխուժման։ Դեռահասների համար ֆիլմի գրավչությունն ավելի մեծացնելու նպատակով Կարմիր լուսաբացը ֆիլմի գլխավոր հերոսների դերում նկարահանվել են 80-ականների հայտնի դեռահասներ, այդ թվում Թոմպսոնը, Ջենիֆեր Գրեյը, Պատրիկ Սուեզը, Սի Ջեյ Թոմաս Հաուելը և Չարլի Շինը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, դուք լսում եք ռադիոհաղորդում, որն է Հոլիվուդի դերը երեխաներին և դեռահասներին Միացյալ Նահանգների բանակ հավաքագրելու հարցում։
Եթե կարծում եք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները այսօր հրաժարվել են բանակի քարոշական մոտեցումներից, ապա պետք է վերանայեք ձեր տեսակետը։ Պրոֆեսիոնալ զինվորների մի խումբ, որը համալրված է աշխարհի ամենահզոր ու ամենաառաջադեմ ռազմական տեխնիկայով, հարձակվում է թշնամու կայանքների վրա և նրանց արձակած գնդակներն անցնում են ահաբեկչական թշնամիների գանգերի և բետոնե պատերի միջով։
Մինչև ֆիլմի այս պահը լավ տղաները դեռ ոչ մի զոհ չեն ունեցել, բայց հանկարծ մի արկ դիպչում է խմբի հրամանատարներից մեկի կրծքին, հանդիսատեսը գոռում է, բայց պայթյուն չի լինում, արկը չպայթված վիճակում ընկնում է գետնին և մարդը շարունակվում է։
Քաջության օրենք Act of Valor ֆիլմն էլ այսպես է ներկայացնում բանակը, քանի որ ֆիլմը ստեղծվել է զինվորագրվելու օրինական տարիքին մոտեցող դեռահասներին հավաքագրելու համար, դրա պրոդյուսերները որոշել են հոլիվուդյան դերասանների փոխարեն օգտագործել իսկական ծովային հետևակայիններ։ Այս միտքը բոլոր ղեկավարներին դուր եկավ, թե ծովային հետևակայիններն իրենք ի սկզբանե դեմ էին դերասանության գաղափարին, բայց պրոդյուսերները կարողացան աստիճանաբար համոզել 8 հետևակայիններին խաղալ ավելի դրամատիկ և կինոյի գեղարվեստական դեր, քան իրենց իրական եսը։ Մարտական տեսարանները նկարահանվել են հենց ծովայինների կողմից ծրագրված իրական ուսումնական գործողությունների ժամանակ։
Նրանց սաղավարտների վրա տեղադրված էին տեսախցիկներ, ստեղծելու առաջին դեմքի տեսադաշտ, որը նման է համակարգչային խաղերին, մի սերնդի համար, որը սովոր է թվային զինվորներ ուղարկել պատերազմական գոտիներ, միակ բանը, որ պակասում է PlayStation-ը, joystick-ը և մի աթոռ։ Այս ֆիլմի վերջնական արդյունքը հին հոլիվուդյան պատերազմական ֆիլմերի և այսօրվա ստանդարտ մարտաֆիլմերի, պայթյունների, հետապնդման տեսարանների, պրոֆեսիոնալ կինոմատոգրաֆիայի և Հոլիվուդի պատմության ամենաթանկ կասկադյորների տարօրինակ խառնուրդն է։ Ֆիլմի քննադատությունների շատերը կենտրոնանում են իրական հետևակայինների գործողությունների վրա, որոնց իրական անունները երբեք չեն նշվում։
Առավել մտահոգիչն այն է, որ տրանսֆորմերների նման ֆիլմերը ուղղված են երեխաներին։ Առաջին հայացքից թվում է, թե հերթական անպիտան ամառային ֆիլմն է։ Այս անգամ թեման տիեզերական ռոբոտների դեմ պայքարի մասին է, սակայն տրանսֆորմերներ ընկածների վրեժը ֆիլմը հավանաբար երբևէ նկարահանված ամենառազմական ֆիլմերից մեկն է։ Այս ֆիլմը իր նախորդ սերիաների համեմատ պատկերում է նույնիսկ ավելի շատ ռազմական տեխնիկա, ռեակտիվ կործանիչներ, տրանսպորտային ինքնաթիռներ, լրտեսական ATS-ներ, ուղաթիռներ, տանկեր, օդաբարձով նավեր, սուզանավեր, ավիակիրներ և այն ամենը, ինչ կարող եք մտածել։ Նույնիսկ եթե ձեր մտքով բան չի անցնում, ապա ֆիլմում երբեմն դերասանը բղավում է. C-17-ներն են վերում։ Բացի այդ, ֆիլմի կերպարներից շատերը իրական զինվորականներ են, որոնք օգտագործվել են փոքր դերեր կամ զանգվածային տեսարաններում խաղալու համար։ Այս ֆիլմի հանդիսատեսը կարող է իր մտքում բանակը և պատերազմը կապել պարզապես հուզիչ արկածների, քաղաքացիական պարտականության, առաջադեմ տեխնոլոգիաների և հերոսության հետ, և նույնիսկ կարող է մի օր ինքը միանալ բանակին։
Պենտագոնի և կինոյի համագործակցության արդյունքում ստեղծվեց զինվորների հավաքագրման թեմայով մեկ այլ հոլիվուդյան ֆիլմ՝ «Ռազմանավը»։ Քաջության օրենք, «Կապիտան Ֆիլիպս» և «Միայնակ վերապրողը» ֆիլմերի կողքին «Ռազմանավը» 4 ֆիլմերից մեկն է, որի արտադրության գործում 2012 թվականին դերակատարություն են ունեցել ռազմածովային ուժերը։ Տեղեկատվության ազատ հասանելիության միջնորդությամբ ստացված ռազմածովային ուժերի փաստաթղթ ցույց են տվել, որ Պաշտպանության նախարարության որոշումը համագործակցելու ֆիլմի ռեժիսոր Փիթեր Բերգի և Universal Pictures-ի հետ կախված է եղել մեկ հարցից. համոզված ենք արդյոք, որ այս ֆիլմը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ զինվորների հավաքագրման հարցում։
Ռազմածովային ուժերը այսպես եզրակացրեցին. Այո, և վստահորեն հայտարարեցին, որ ռազմանավի ֆիլմը կծառայի որպես խոսակցությունների սկիզբ և նավատորմը կներկայացնի այն բազմաթիվ ամերիկացիներին, ովքեր ծանոթ չեն նավատորմին։ Չնայած առկա լուրերին առ այն, որ ներկայումս ինքնասպանությունների թիվը գերազանցել է մարտերում զոհվածների թիվը, և որ սեռական ոտնձգությունը շարունակում է մնալ որպես մշտական ու անպատիժ պահված զինված ուժերում, Պենտագոնի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից կարելի ակնկալել, որ առաջիկա ամիսներին կձգտեն ավելի դրական պատկերացումներ ստեղծել ամերիկացի զինվորների և նավաստիների կյանքի մասին։ Եվ մինչ ֆիլմ արտադրության ստուդիաների բյուջեները շարունակում են աճել և զինվորականների հավաքագրման մակարդակը նվազում է, ոչ Հոլիվուդը, ոչ էլ Պենտագոնը որևէ պատճառ չունեն ժամանցային ռազմական արդյունաբերությունից հրաժարվելու համար։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսեցիք, որն է Հոլիվուդի դերը երեխաներին և դեռահասներին Միացյալ Նահանգների բանակ հավաքագրելու հարցում ռադիոհաղորդումը։
Այս և այլ հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք դիմել հայերեն ռադիոժամի կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.e և AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
نار الله الموقدة التي